Äripäeva raadio. Sisuturundussaade.
Tervist, hea kuulaja. Oled taas Äripäeva raadiot kuulemas ja saatesari Sisuturundussaade on jälle eetriaega saanud. Ja täna räägime pakendi aruandlusest. Stuudiosse on tulnud üks aruandlusosa ühingust Hans Christian Aasma. Tere, Hans Christian.
Tere.
Mina olen saatejuht Tõnu Einasto. Oleme tänase saate jaganud sellisesse kahte põhiblokki ja esimeses räägime pakendi aruandlusest üldiselt ja viime kuulaja teemaga kurssi. Teine pool siis on rõhk juba natukene spetsiifilistematele teemadele ja räägime sellistest viimastest muutustest ja uudistest, mida 2023. aastal tasuks siis meeles pidada ja missugust infot siit kaasa võtta, mis on tänasel päeval just oluline ja vajalik. Üks aruandlus tegeleb pakendi aruandlusega, intrastati aruannetega ning probleemtoodete aruannetega. Kui me alustame päris algusest, mis see pakendi aruanne siis üldse on ja kui soovid siis tõesti mõne märksõnaga laiendada, siis võib-olla neid kolme nii-öelda põhifookusgruppi, et kuulaja saab aru, millest me täna räägime.
Pakendi aruanne on siis aruanne, mille raames tuleb pidada siis arvestust pakendite osas, mis on siis maale toodud, mis on toodetud või siis mis on tekkinud ümber pakendamise käigus. Et seda arvestust peaksid pidama siis kõik Eesti ettevõtted, kes tegelevad pakenditega. Et siin on küll piirmäärad ka olemas. Kui ettevõtte toob vähem kui 100 kilogrammi pakendimassi aastas turule, siis ta on sellest aruandest vabastatud. Või siis kui tema pakendi, kogu pakendimass jääb alla 200 kilogrammi, siis on samuti vabastatud. Aga no, et selleks, et see teada, et palju see turule toodud pakendimass üldse on kokku ettevõttel aastas, siis selle jaoks on ikkagi arvestust vaja kohe alguses hakata pidama.
Intrastati aruanne ja probleemtoodet aruanne. Enne kui nüüd päris nagu üksipulgi täpsemaks minna, siis kas mõni märksõna ka nende kohta?
Intrastat aruanne siis on kaubaliikumiste aruanne, Euroopa Liidu sisene kaubaliikumiste aruanne, mis tuleb esitada siis statistikametile igakuiselt. Kui on see kohustus, siis selles osas saame mäidata. Ja probleemtoodete aruanne, selle raames tuleb esitada siis kõikide probleemtoodete kogused ja selle mass samamoodi, kui see on kuin aruanne ning selles osas saame ka aidata.
Suurepärane. Ja pakendi aruandluse pidamise kohustus tuleb siis nii-öelda selle pealt, kui palju siis kaalu mõttes seda pakendit ühe aasta lõikes nii-öelda me siis Eesti Vabariigis nagu käitleme, turule anname, et kui mina olen väikese ühe mehe osa ühingu boss, olen näiteks mõne riigi, mõne kindla toiduaine või nimetame kas või mingi tervisliku kartuli krõpsu fänn, eks ole, otsustan seda nii-öelda oma väikeses e-poes edasi müüma hakata, et siis ma pean natukene väikeste Excelit pidama, et mitu karpi või kasti ma seda nagu müüki toon ja kui palju seda pakendit siis just kui läbi minu nagu tekib. Kas on selline võrdlus kohale?
Just nimelt, et see on tegelikult pakendi aruanne täpselt samasugune aruanne nagu raamatupidamine, et see, kuidas see keegi pakendi aruanne nüüd peab, et kas raamatupidamist tarkvara abil või Exceli abil, see on iga ühe enda teha, aga ka väiksemad ettevõtted, nii-öelda nagu ühe mehe firmad nagu ettevõtted, nagu sa välja tõid, et siis ka nendel tihti lugu arvavad, et neil ei tule see pakendimass kokku, mis neil seadusega on nagu ette nähtud, et see nad arvavad, et see alampiir ei tule täis, aga tegelikult kui nad juba toovad ju aasta jooksul näiteks 10 alust mingit kaupa, siis juba aluste kogus annab päris suure pakendimassi, mis tuleks siis tegelikult deklareerida, pluss siis kõik see kile ja kartong ka, mis seal alusega kaasast on, et see samamoodi. Et see piirmäär tuleb üllatavalt ruttu täis, et sellele ei tasu loota, et see piirmäär nagu kuidagi täis ei tule.
Kuidas see töö siis käib? Mida see ettevõtetele tähendab, et noh, ühtepidi võiks kohe küsida, et olgu ma pean tegema mingisuguse aruandluse, ma tahan kohe teada, palju see maksab. Aga alustaks kõigepealt siis võib-olla samme ette, et kui sa mainisid ära, et mõned ettevõtted ei teagi üldse, võib-olla tegelevad moel või teisel hobikorras või väiksemates mahtudes või kuidagi moodi mitte väga nagu plaanipäraselt, et natukene nii, kuidas juhtub oma äritegevusega, et kas kuskilt poolt tuleb neile siis ka suunis märgukiri, kuna nad oma majandustegevust ära märgivad ja deklareerivad, et millega, kust kohas see info siis ettevõtjate nii tuleb, et nemad teaksid sellise teenuse mõttes teie poole pöörduda?
Võib-olla ma siin isegi nii palju mikroettevõtetele ei keskendukski, et siin tegelikult on ka juba väikeettevõtjad ja keskmise suurusega ettevõtjad, kes ei ole nagu nii kursis selle aruandusega, ei ole kursis selle kohustusega, et pigem isegi vajaks rohkem tööd teha ka nagu suuremate ettevõtete puhul kui nende mikroettevõtetega. Et ka seal teavitust teha, seda teevad taaskasutusorganisatsioonid, millest räägime võib-olla natuke hiljem täpsemalt ja seda teen ka tegelikult praegu siin mina, et tutvustan seda pakendiaruandus kui sellist ja seda kohustust ja mis sellega kõigega kaasneb, et seda teavitust tehakse, aga noh, eks seda ei ole kunagi liiga palju.
Siis me jõuame selle küsimuseni, et kas kuskil on mingisugune tabel, kust ma tean siis vastavalt siis aastase kilogrammi nii-öelda sellise pakendi sisse toomise mõttes, et kui palju see teenus või kui palju see nii-öelda kohustus mulle maksma läheb, kas siis seda saab üks ühele võtta ühendust ja arutatakse nagu detailiselt läbi või on kuskil mingisugused ettekirjutused olemas, millele kuulaja saab kohe vaadata, et missugused need nõudmised on?
No need kõik nõudmised tegelikult tulevad pakendiseadusest. Et seal on kõik välja toodud, et seal on viited edasi ka siis kõikidele kohustustele ja kus siis nii-öelda piirmääradele ja aksiisidele. Et tegelikult pakendi seadus ütleb siis, et maale toodud pakendi osas tuleks maksta aksiisi. Ehk siis kui ettevõtte toob oma tegevuse käigus pakendid maale, peab ta selle kohta arvestus pidama, seda deklareerima ja aktsiisi maksma. Siin kohal ma tooksin siis mängu need taaskasutusorganisatsioonid, kes on siis nii-öelda abimehed ettevõtetele, aitamaks neid pakendeid turult kokku koguda. Et muidu on ettevõtetel see kohustus endal. Kus ettevõtte oma müüdud kaubaga koos välja antud pakendi, peab ise kokku koguma ja selle siis deklareerima.
Kui pakendi aruandlust peavad pidama erinevad ettevõtted, siis kuidas moodi ettevõtte saab teada, et tal see kohustus tekib ja kui palju see maksab? Ehk et kui meil on siin ka taaskasutusorganisatsioonid ja sellised nii-öelda abimehed või vahelülid, et kas siis iga ettevõtte, kes moel või teisel pakendiga kokku puutub, kas peab kõiki lülisid ise tegema kõiki nii-öelda töölõikusid või ta saab kellelegi mingisugused ülesanded ära delegeerida ja kelletki abi küsida?
See pakendi aruande kohustus tuleb siis nagu me ütlesime, et pakendi seadusest, kes siis nagu ettevõttel on kohustus ja seadust tunda, aga alati saab ju kasutada nõustaja abi ja abi küsida, et seda meie nagu pakumegi, et me olemegi need abimehed, kes aitavad sellel teemal nagu siis orienteeruda ja kas või siis õige suunakätte anda, et mis puudutab jäätmete nii-öelda või pakendi jäätmete käitlemist, siis seaduse kohaselt jah, et iga ettevõtte tegelikult peaks siis turule paisatud pakendi kogused ise deklareerima, ise kokku koguma ja selle pealt aksiisi maksma. Aga siin tulevad abiks siis ka taaskasutusorganisatsioonid, keda on Eestis 4 tükki. Et üks on siis tootjavastutusorganisatsioon, pakendiringlus ja Eesti taaskasutusorganisatsioon. Lisaks tegeleb siis pandipakend. Et taaskasutusorganisatsioonid siis aitavad ettevõtetel ise võtavad selle pakendi kokkukogumise kohustuse endale üle. Ehk siis nemad tegelevad selle pakendi turult kokkukogumisega peale seda, kui olete nendega lepingu sõlminud. Ja see on eriti hea nõks sellepärast veel, et annate selle kokkukogumise kohustuse neile üle ja lisaks ei pea te maksma aktsiisi, vaid neile teenustasu, mis on kuni 10 korda vähem kulukam, kui maksta aktsiisis. Aga siin ka tuleb siis ettevõtted, kes tunnevad ennast kohe puudutatuna selle pakendiaruande teemal ja kes ei ole sellega veel tegelema hakkanud, et siit tulekski siis võib-olla saate siuke esimene soovitus, et kindlasti kui pakendi aruande tundub, et see on puudutab teid, te tegelete pakendiga, toote pakendid maale, toodate või siis pakendate ümber asju, ehk siis tegelikult oleks mõistlik teil taaskasutusorganisatsiooniga liituda. Ja kui te veel liitute selle aasta esimese kvartali jooksul, siis saad selle 2023. aastaga täiesti korrektselt startida, et kõik on nii nagu peab ja osaliselt aitavad ka teid taaskasutusorganisatsioonid selle aruande sisseviimisel, aga ka saab muidugi meie poole pöörduda, et me siis nõustame aruande sisseviimisel, pakendite kaalumisel vajadusel ja kõige sellega seonduvalt.
Teie pakute oma teenuseid ka mõnda naaberriiki, et on teil kogemus ka nii-öelda rahvusvahelisel pinnal. Kui on ettevõtted, kes ei tegutse mitte ainult Eesti kontekstis, kas siin on ka mingisugune abikäsi ulatada, et tunnete teiste naaberriikide nii-öelda regulatsioone ja selliseid kohustusi, et teie tööpõld ei ole mitte ainult Eesti?
Nii on, jah. Et tegelikult Euroopa Liidu siseselt siis kõik riigid ju toimetavad samade direktiivide alusel, et suures pildis see arvestuse pidamine on samasugune, et meie siin lähinaabrite juures me oleme tõesti seda arvestust pidanud ja ettevõtteid aidanud, et näiteks Läti ja Leedu puhul on need pakendiaruanduse kohustuse piirmäärad väga sarnased, aga näiteks toks Leedu puhul välja, et seal on hästi palju siukest nagu topelt andmeste esitamist erinevatele ametitele veel eraldi. Et Eesti aruandlus on selles osas nagu väga hästi üles ehitatud ja tegelikult hästi kliendisõbralik. Ja kui näiteks rääkida siin ka põhjanaabritest, soomlastest, siis siin on väike erinevus see, et neil on need piirmäärade alus pakendi aruande pidamise piirmäärad natukene kõrgemad, et seal lähtutakse üldse müügikäibest, et seal on siis piirmääraks see, et kui ettevõtte müügikäive ületab 1 miljoni euro piiri, et siis tuleb alles pakendi aruannet pidama hakata.
Erinevust on igal pool, aga samas ütleme, et kui Eesti ettevõtte tegutseb mitmel turul, siis ta ei pea vastavalt Soomes, Lätis, Leedus, kus teie saate oma abiga ulatada, ei pea sealt otsima endale uut kontaktisikut või siis väga paljudes dokumentides näpuga järga ajada, et sa teie poole pöördudes sellise nii-öelda komplekt teenuse mitmetses riikides oma äri ajades on mugavalt nii-öelda Tallinna kontorist ja ühe spetsialisti kontaktisikuga võimalik need kohustused kõik nii-öelda paika saada.
Just nii, et ma arvan, et see mugavuse ja aja efektiivse kasutuse seisukohalt on see väga, väga mõistlik. Ja me tegutseme ka või noh, aitame ka nii-öelda Rootsis, et Rootsis me oleme ka aruandeid esitanud.
Tõid sellise tähelepaneku, et mõnes kohas on võimalik võib-olla isegi natukene üle planeerida või üle deklareerida oma teadmatusest, et mitmetesse asutustesse tuleb siis oma ülevaateid saata, et kuidas siis, võtame siis nagu nii-öelda Eesti konteksti tagasi, et kas me ettevõtjatena, kellel see kohustus on, kui me tahame kuidagi moodi ise toimetada või küsime ainult sellist konsultatsiooninõu, et kui lihtne või keeruline seda siis teha on, et kas võib nii-öelda näppu lõigata, et arvestust valesti pidada või kuidagi moodi seda kalkulatsiooni mitte kõige õigemini teha, et kas siin on mõningaid näiteid või näpunäiteid tuua, et millele tähelepanu tuleks pöörata või mõni olukord, mille te nii-öelda päästnud olete.
Mm-hmm. Pakendi aruandus on väga spetsiifiline valdkond, et siin on tegelikult väga palju kohti, kus on võimalus eksida ja see läbi endal siis natukene liiga teha. Aga kõige tähtsam on ikkagi see, et tuleks arvestust pidada. Et see, et sellest kohustusest nagu mööda vaadata ja ühest kõrvast sisse, teisest välja, et see on, noh, seda me oleme ise näinud, et ettevõtted tulevad juba siis, kui näiteks aja siin terve eelmine aasta või üle eelmine aasta arvestust ka korda teha ja siis on nagu seda tööd rohkem, seda tagantjärgi tegemist, et see on natukene ikkagi keerulisem, kui alustada kohe koos, et saaks kohe nagu ree peale, et siin me hea meelega aitame, et aga mis need vead veel on, ongi siis, et üldse ei peeta arvestust, ei näiteks ise ei kasutata seda suurepärast võimalust taas kasutusorganisatsiooniga liituda, nagu mainitud, et siis teenustasu on 10 korda odavam, umbes 10 korda odavam, kui see aktsiisi maksta. Siis väiksemate vigade puhul siis näiteks on, kui pakendid jagunevad siis tegelikult ka seadusalusel ka müügi, rühma ja veopakenditeks. Ehk siis kui ettevõte deklareerib kõik pakendid näiteks müügi pakendina, seal on ka omad kulueelised, et müügipakendina deklareerides maksad rohkem kui veo- või rühmapakendina sama pakendit deklareerides, et noh, oletame, et ei ole selle teemaga piisavalt kursis ja deklareerid kõik oma pakendi müügipakendina, siis kui oleks selle sama pakendi veopakendina deklareerinud, siis sealt tuleb ka mitmetes kordes on tegelikult see hinnavahe ja see võit. Mida veel siis teadmatuses või mis näiteid veel on elust siin, et elust enesest ette tulnud, et deklareeritakse üle, et tegelikult ei pea üldse nii palju seda pakendit deklareerima, ehk siis tihti ka deklareeritakse selline pakend sisse, mis tegelikult müüakse ka Eestist otse edasi välja näiteks, et eksportpakendid siis tegelikult ei pea arvestus sisse võtma, kui see Eestisse ei jää. Et kõik Eestisse jääb pakend tuleks võtta ikkagi arvestusse sisse. Sellest aastast lisandus siis ka see mono- ja komposiitpakendite teema võib-olla, mida me käsitleme siin ka natuke täpsemalt hiljem, et seal on ka võimalus valesti deklareerides siis endale nii-öelda suuremaid kulusid tekitada.
Et valdkond on ühtepidi väga hästi kirjeldatud, sellised eeskirjad on normid, mida tuleb täita, on olemas, aga seal on nii-öelda ridade vahel on võib-olla isegi mitte nõksud peidus, vaid teadmatusest märgid vale koodiga või paned valele reale ja tekitad endale finantsiliselt rohkem kohustust.
Just nii, jah. Ja tegelikult see pakendi aruandlusel on, noh, ta on küll reglementeeritud ja kirja pandud väga täpselt seaduses, aga selle pidamise osas on ka tegelikult, ta on natuke nagu rätsepa töö ikkagi, et kui me ka ettevõtete juures käime ja nõu anname ja abi, siis me ikkagi viime ennast täpselt kurssi, kuidas seal konkreetses ettevõttes nagu asi käib ja kuidas on võimalik seal siis võimalikult efektiivselt ja vastavalt seadusele seda arvestust pidada. Et siiani oleme ikkagi lähtunud sellest, mis on juba peetud ja me nagu kui ettevõttel on enda arvestus olemas, et me seal midagi kohe täiesti laiali ei lammuta, aga muidugi kui vaja, siis teeme ka suuremaid korrektuure. Igat ettevõtet tuleb pakendi aruandluse seisukohalt nagu ikkagi eraldi vaadata, et siin tegelikult on ka raske öelda, et mis see nagu teenuse kulu on, kui kedagi siin nüüd kuulatest huvitab, et palju see nüüd konkreetselt nagu võiks see nõustamise või pakendi aruande pidamine või esitamine maksma minna, ehk siis tegelikult see tuleks ka ikkagi vastavalt ettevõtte pakendi mahtudele ja töömahule ikkagi siis lõplikult paika panna kliendi juures.
Juttu oli ka pakendiseadusest, mis siis kirjeldab need kohustused ära ja kirjeldab üksipulgi lahti ka neile, kes võib-olla oma ühe või teise ettevõtlusvormiga, kus kohas seda nii-öelda pakendit sisse tuleb erinevates vormides ja pakendi aruandlus pidama peaks. teadmatusest , et üldse see kohustus tekib , on üks asi , aga et kui see pakendiseadus on algselt vastu võetud juba 2004. aastal , mis tähendab , et 20. aasta ring on kohe pihta hakkamas , et kas selle ajaga on asjasse puutuvatel inimestel läinud , näiteks teile , kes te teenusena pakute ettevõtetel selle , kogu selle aruandluse lihtsamaks tegemisel , et kuidas teie enda kogemus on , kas teenuse tellijatel , kellel see kohustus on kuidagimoodi elu mugavamaks läinud , kas seda seadust on mugandatud lihtsamaks või keerulisemaks , kas seal on nagu nii-öelda kohustusi ja ülesandeid juurde tulnud või on nagu justkui nagu ajaga kaasas käidud ja on ka teie töö lihtsam , et justkui nagu Eestis olevaid nagu kliente mugavamalt teenindada ?
Et tegelikult läbi aastate , noh , nagu sa ütlesid , 2004 oli see aasta , kui see pakendiseadus siis üldse välja nii-öelda tuli nagu praeguse põhjal , et siis tegelikult päris pikalt oli ta nagu muutmata ja suuremad muutused hakkasid tegelikult siin 2015 aasta . Ja niimoodi siin on pisemaid muutusi tulnud , mis on tegelikult väiksed muudatused , aga ettevõtte jaoks on suhteliselt ikkagi palju mõju avaldanud , et siin on olnud näiteks auditi kohustuse piirmäärasid tõstetud mitmel korral , et praegu on selleks nüüd 20 tonni , et siis tekib ka pakendiaruande auditeerimise kohustus . Et varem oli ta siis 5 tonni ja veel varem oli siis üldse seal sadades kilogrammides . Et näiteks sellised muudatused on siin olnud ja nüüd tegelikult 2023 aastal on siin ka paar suuremat muudatust nüüd , millest me ka siin hiljem räägime . Mis ma siis siin esimese ploki lõpetuseks soovitaks , oleks see , et ikkagi kui tunnete , et või noh , nüüd see saade või üldse kuskilt väljaspoolt on tulnud info , et teil on ikkagi see kohustus olemas , siis ei tasu nagu pead liiva alla peita , et ikkagi siis kas või abi küsida meilt , näiteks teha väike päring , et me saame nagu suunata teid õigel rajal , et see on tegelikult , me räägime siin suhteliselt üldiselt , see on hästi lai teema , et sellest on nagu keeruline niimoodi hästi suurt pilti anda , et siin on neid nüansse tegelikult hästi palju veel . Et siis kindlasti võib-olla soovitakski , et kellegi , kui algul tundub hästi segane see , et siis nõu küsida , kindlasti siis nagu enne sai mainitud , et taaskasutusorganisatsiooniga tasuks liituda ja kui on võimalus , siis tegelikult kui üldse selle kas või ka meile päring teha , et siis ka enda jaoks natukene see enda pakendite liikumine selgeks teha , et kuidas , mida liigub , kuidas seda algdokumentidega oleks võimalik fikseerida , et tegelikult nagu sai ka mainitud , et siis pakendiaruandlus on nagu ikkagi raamatupidamisega väga seotud , et siin on samasugused või ongi raamatupidamislikud algdokumendid , mis on selle arvestuse aluseks ja mida kontrollitakse siis , kui on vaja .
Kui nüüd pakendiseadusest rääkisime , et see on vastu võetud juba 2004. aastal ja alates sellest on muidugi selliseid palju uuendusi ja värskendusi sisse tulnud , siis kas pakendite liigid , kui me räägime , ütleme , et pakendi aruandlusest kui sellisest , siis see liigitus on ka olnud ju tõenäoliselt ajas natukene erinev , natukene kirjeldatud ühte ja teistmoodi , et ka nendes dokumentides , kas need on läinud dokumentides kirjeldusena laiemaks või kitsamaks . ma toon siin ühe näite kuulajale , et laiendada seda nagu teemat , et pakendiseaduses on kirjas , me rääkisime siin sellest mono- ja komposiitmaterjalidest , pakenditest ja pakendiseadus ütleb , komposiitpakend on pakend , mis on valmistatud kahest või enamast eri materjalikihist , mida ei saa käsitsi üksteisest eraldada ning mis moodustavad ühe sisemisest mahutist ja välisümbrisest koosneva lahutamatu terviku , mida täidetakse , ladustatakse , transporditakse ja tühjendatakse . Juba on keeruline nii-öelda tavalisel inimesel aru saada , et mis asi see komposiitpakend siis oli ja kas minul üldse nagu on sellega kokkupuudet . Et alates 2022. aastast siis teisest poolest on pakendiettevõtetel võimalus deklareerida eraldi mono- ja komposiitmaterjalidest pakendeid , mida see siis kõike tähendab ? Kui seaduses on juba nii keeruline lause , mitmest osast koosnev, seal on juba sõnaraamatut vaja. Kas sa seletaksid, palun, heale kuulejale lahti, et kas elu on lihtsamaks läinud, kas pakendi aru on, et tegijatel on mugavam nii-öelda näpuga järge ajada või ikkagi teie spetsialistidena saate päris palju aega kokku hoida ja ütleme nendes väga peenikestes detailsetes asjades nii-öelda mugavalt nagu ettevõtetele elu mugavamaks teha?
Mm-hmm. Väga hästi esitatud küsimus, et tegelikult see pakendi liigid on küll eelnevalt olnud siis hästi nagu muutumatud, et tegelikult olid eraldi, et plast ja kartong ja puit ja klaas ja metall, aga nüüd on eriti siis selle mono- ja komposiitmaterjalidega, ehk siis on tulnud sisse termin nagu ökomodulatsioon. Selle aasta algusest on nüüd ettevõtetel juba kohustus hakata plast- ja paperpakendeid veel omakorda. Tuleb eraldada monoplasti ja komposiitplasti ja monopaperpakendeid ja komposiitpaperpakendeid. Et kui see keeruline, võibolla minu jaoks ka juba keeruline sissejuhatus nagu kokku võtta, siis tegelikult asi ei ole üldsegi nii keeruline. Et kui nüüd teie ettevõtte nagu juhina või omanikuna mõtlete, et mis see siis monopakend on ja komposiitpakend, et siis monopakend ongi nagu ühest ja samast materjali liigist pakend. Ja võibolla tooks kohe näite, et monopakend on ka see, kui on näiteks vastlakuklite karp, on ja kus on see kartong karp ja teal on see kileaken, et kui näiteks tootel või sellel pakendil saab hästi kergesti selle monopakend või selle hästi kergesti üksisest need pakendi kiid eemaldada, siis on tegemist ikkagi monopakendiga. Et kui see eemaldamine on juba raskem, nagu näiteks piimapakil, et seal see materjalide eraldamise käigus siis neid seal leotatakse ja ei tea küll, mida veel tehakse, et need pakematerjalid üksteist eralda, et siis on nagu komposiit. Aga kui need on lihtsasti käsitsi eemaldatavad materjalid üksteisest, siis see saab deklareerida need monopakendina. Ja ökomodulatsioon siis tähendabki seda, et hakataksegi hinnastama ka veel eraldi. Praegu siis on hinnastamine selliselt veel siin aasta esimeses pooles, et mono- ja komposiitpakendi deklareerimise hinnad on samad, aga varsti hakkab siis ikkagi vastavalt keskkonna säästlikusele või kui lihtne on seda materjali uuesti taas kasutada või uuesti ringlusse võtta, vastavalt sellele tuleb ka nii-öelda seda teenustasu maksma hakata. Et kuna monopakendeid on lihtsam taas käidelda ja uuesti ringlusse võtta, siis sellest tuleb vähem maksta ja siis komposiidiest tuleks ka rohkem maksta.
Ütleme, et siis ettevõtja, kes oma äritegevuses pakenditega kokku puutub, kas tema saaks võibolla nii-öelda punktist null teha ka siis väga kindlaid valikuid, kuidas ta siis oma tooteid võimalusel siis pakendab ja kui keeruliseks ta seda ajab. Et lõpuks oleks meil võimalik nagu taaskasutusse võtta neid mugavam ja ütleme, et finansiiliselt vähem kulukalt.
Just nimelt, et võibolla see pakendi aruanduse ja pakendi seaduse või üldse selle pakendamise teema mõte ongi, et miks seda reguleeritakse ühe täpsemalt, et ettevõtted hakkaks juba varakult ka pakendi disainile mõtlema, et suunata ka ettevõtted sellele taaskasutusele, korduvkasutusele ja pakendi disain on aina olulisem. Ehk siis tegelikult see on ettevõtetele kulukokkuhoid plus ka oluline keskkonnasääst, kui neid samu pakendeid saab uuesti kasutada.
Ja samamoodi saame öelda, et tegelikult siis lõpuks ka finansiiliselt vähem koormav, kui meil on võimalik siis neid taaskasutada ja me ei pea siis ühe või teise nii-öelda kategoori mõttes rohkem finantsilise kohustusi võtma nende pakendite puhul.
Just nii on, jah.
Selle aasta algusest hakkas kehtima uus pakendiregistri põhimäärus, millega lisandub kohustus esitada andmed just nimelt siis korduskasutuspakendi turule laskmise kohta. Kuidas seda teemat selgitada , et mis see endaga kaasa toob ja kellele see siis nagu kohustusena tekib ?
jah , et see nüüd ju teine suurem asi , mis tegelikult siin 2023 on nüüd tulnud , suurem muudatus , mis on siis pakendiaruandlusesse tulnud . et see jah , tuli see Euroopa Komisjoni nõue oli see , et tegelikult see korduskasutuspakendi aruanne , mis tuleb nüüd pakendiregistrile esitada , et sellel tegelikult on selle nagu finantsilist mõju ettevõtetel ei ole . aga see lihtsalt siis ettevõte peab täpsustama , et kuidas ta siis korduvkasutatavaid pakendeid kasutab , ehk et palju ta siis esmakordselt turul laseb , et palju ta aasta jooksul üldse see kasutab seda korduvkasutatavat pakendimassi siis , palju siis on selle korduvkasutatava pakendi ringluse arv , keskmine ringluskordade arv , ja palju on seda käibelt kõrvaldatud , seda korduvkasutatavat pakendit . et see tuleb lihtsalt eraldi siis aruandena pakendiregistrisse esitada . et seda saab ka teha läbi taaskasutusorganisatsioonide , et praegu hetkel on see võimalik ka väga mugavalt näiteks tootjavastutusorganisatsioonil juba elektroonselt teha , aga ka teised taaskasutusorganisatsioonid siis pakuvad oma klientidele selle võimaluse , et ka elektroonselt seesama kord aastas esitatav aruanne seal nende portaalis ära esitada .
Just , tahtsingi tulla , võtsid mult selle mõtte juba nagu ette ära , et kui nüüd ettevõtte omanik , kes siis nendel teemadel osutub nii-öelda seotuks , et see kohustus on , kordame korraks üle , mitu korda aastas tuleb siis seda aruandlust teha , kui mahukas , loomulikult nii , nagu sa oled maininud , et see on ikkagi küllaltki palju selline rätsepatöö , et see olenebki iga ettevõtte puhul erinevalt , mis mahud tal on siis erinevates nagu kas või pakendiliikide loogikas ja selle deklareerimise vajadus või mittevajadus , kaua see siis aega võtab , kui palju võib-olla raamatupidaja peab või siis mõni tootejuht peab näiteks sinuga spetsialistiga , kes sa lähed teenust pakkuma , mitu päeva tuleb Exceli tabelites ringi vaadata , et võib-olla üks aasta korda saada või mõned eelnevadki üle vaadata , et mis see maht on , et mugav , kulu nagu efektiivne teenus ja kas seda võiks siis alustuseks ise teha või ikkagi kohe pöörduda teie poole ?
See on hea , et sa küsisid seda , et kui tihti seda aruannet üldse esitama peab , pakendiaruannet siis , et teema esimeses plokis siis meil nagu jäi see mainimata tõesti , et ettevõte saab tegelikult ise valida , et millal või kui tihti ta aruannet esitada soovib . et eelistatud variant on siin nii taaskasutusorganisatsioonide poolt kui ka nii-öelda meie ettevõtte poolt , et kvartal on niisugune kõige mõistlikum aeg , et mille tagant võiks selle pakendiaruande nagu ära esitada . et siin jooksvalt näiteks meie ettevõttes me teeme ikkagi , üritame ikkagi kuupõhiselt seda teha , aga lihtsalt see lõplik esitamine on ikkagi kvartaalne . muidugi ettevõtetel on võimalus veel ka poolaastaseid aruandeid esitada ja kui ei olegi võib-olla pakendimass nii suur , et siis ka on võimalus aastas korra ka seda kogu pakendimassi siis deklareerida .
Kui mahukas see selline nii-öelda oma dokumentides ja Excelites ja plaanides nagu läbivaatamine on , et ettevõte ise enam-vähem teab , millega ja kuidas ta tegeleb , aga ütleme , et teile kui spetsialistidele , kes te seda teenusena pakute , pakendiaruandluse tegemise erinevaid vorme , mida ettevõte võiks arvestada , kui ta teiega nii-öelda kliendi suhtesse astub , et kui kiiresti need asjad tehtud saab ?
ja selle koha pealt ma ütleks niipalju , et kõige lihtsam võib-olla see , et ma tuleksin kohale ja tutvuks ise nagu , mis infot üldsegi alusdokumentidel üldse kätte saada on , näiteks saatelehtedel , arvetel endal , mis ettevõttesiseselt , mis tabeleid kas või siis tütarettevõtetega jagatakse välismaalt või siis , et mis algandmed üldse olemas on , et see on ka määrab ära ka selle töömahu . ehk näiteks on ka selliseid näiteid, kus ettevõte peab, näete, mul on siin brutto ja netokaalud olemas, on ju, aga tegelikult on ju vaja ju pakendi liikide lõikes ka detailsemalt seda arvestust hakata pidama, ehk siis tegelikult seda infot on vaja ikkagi detailsemalt. Ja siis saab teostada näiteks näidiskaalumisi või kontrollkaalumisi, teha kaalude tabel teatud tootegruppidele, kui võimalus, siis võimalikult palju tooteid ära kaaluda, seda sama teenust me siis ka koos selle, see on selline kompleks teenus, et koos aruande koostamise, esitamise ja nõustamisega ka kaalume siis pakendeid, et see võtab ka tegelikult tihti on päris palju aega võtnud, aga see on nagu ühekordne selline suurem töö ja hiljem siis, kui tooteid nagu lisandub, et siis saab seda alati täiendada. Et nagu iga asja sisse juurutamisel võibolla esialgne töömaht on natuke suurem, aga siis juba siuke edaspidi on siuke täiendamine ja asja töös hoidmine ja vastavalt siis nagu seaduste muudatustele siis ja et asi toimiks vastavalt nagu on ette nähtud.
Natukene võibolla statistikat ka, et üldse kuuleja saaks aru, et kui palju siis jätame need nii-öelda mikroettevõtjad välja, kes siis minimaalselt seda kohustust omavad, et äriveeri sellist piirmäära täis saavad, et võibolla aastas korra peavad üha aruande tootma, et kui palju selliseid ettevõtteid on, kes sellise kohustusega kokku puutuvad ja kas klientidest on järjekord ukse taga, et kas saate endale peale tänast saadet ühe portfelli nii-öelda juurde võtta?
No siin on, kuna just rääksime seaduse muudatustest, et siin 2023 on neid pakendiaruandega seotud muudatusi nagu päris palju tund, et siis on ka nagu päringute arv suurenend, et ikkagi küsitakse ja tore on ka ettevõtted nagu siis õigele teele või rajale juhatada, et neid ettevõtteid on tegelikult päris palju, aga on ka neid väga palju, kes veel ei ole selle teemaga nii nagu me saate alguse rääksime, et tegelikult väga paljud ettevõtted ei tea sellest kohustusest ja aga see on selline teema ikkagi, mis muutub aina aktuaalsemaks, et keskkonnateemad on väga kuumad ja on edaspidi ka.
Oleme nüüd võtnud terve saate arutluse alla pakendi aruandluse teema, lootnud, et saame kuulajatele üksipulgi lahti mõtestada, millest see pakendi aruandlus siis koosneb, missugused on need erinevad osad, kes pakendi aruandlusega kokku puutuvad ja kust kohast esimest infot saada. Nagu oleme aru saanud, ühtepidi ei ole teema väga keeruline, samas on detaile, millele tuleb tähelepanu pöörata, et mitte nii-öelda näppu lõigata. Spetsialistid saavad aidata. Hans Christian oma ettevõttega saab aruandlused kõik mugavalt ja kiiresti ettevõtete jaoks kokku panna. Jõuame veel ka esimese kvartali aruanded ilusti ära teha, nii et 2023. aasta jooksvaid toimetusi üle lugeda ja kohustusi nagu ära kirjeldada. Kuidas moodi võiksime siis tänast vestlust kokku võtta, missugused on need märksõnad, millega see pakendi aruandluse teema kokku võtta ja mis võiks tänast saadet nii-öelda saatma jääda, millele kuulajad saaksid mõelda?
Kohe ütleks seda, et pakendi aruandlus on oluline, et siin ei tasu nagu sellele või ei tasu ära unustada, et pakendi aruandlus nagu on mingi tühine väike lisakohustus, mis kedagi juvita, enne. Aga tegelikult see on seadusest tulenev kohustus, millele tegelikult ka peab järelvalvet keskkonnaamet ja maksuamet.
Ja nüüd, Hans Christian, ole hea, anna palun kuulajale mõni oluline märksõna, mida ta meie tänasest vestlusest kaasa saab võtta, et tema pakendi aruandus oleks hästi tehtud või millest üldse alustada, missuguste märksõnadega ta sinu poole pöörduda saaks?
Esiteks ütleks, et kohe, et pakendi aruandus on oluline, et sellele tuleks nagu tähelepanu pöörata. Siis ka sellele, et kui sinu ettevõtte toob midagi maale, pakendab või käitleb ümber pakendab, ehk siis on suure tõenusega sinu ettevõttel ka pakendi aruande kohustus. Kolmanda punktina tooks välja, et taaskasutusorganisatsiooniga on oluline liituda, et sealt tuleb siis oluline maksuvõit. Neljandaks võiks siis öelda, et alati on hea kaasata ka abi, kui on tegemist ikkagi spetsiifilise teemaga, et siis sealt võib tulla suur rahaline ja ajaline võit, et ei töötaks või ei koormaks ka oma töötajaid liialt sellise spetsiifilise teemaga ja töötajad saavad keskenduda oma olulisele tööle ja põhitööle.
Ettevõtte, kes juba on isegi pakendi aruandlust eelnevatel aastatel teinud, võib-olla on mahud kasvanud, võib-olla on ülesanded laienenud, võib-olla on, kuna pakend ei ole ainult üks konkreetne nii-öelda toode, vaid seal on väga palju erisusi, ka nende deklareerimise võimalusi, et siis ka need ettevõtted, kes täna juba pakendi aruandlust teevad, võiksid värske pilguga üle vaadata, kuidas neil seisud on, kas nad on ka selle pakendi aruandluse esitamise nii-öelda mahu ja korraga rahul, võib-olla saavad nad hoopiski teid võtta endale appi, et siis juba üks konkreetne ülesanne ära delegeerida ja spetsialistide käest nii-öelda teenusena endale südamerahu osta.
Jah, kindlasti, et aitame igas suuruses ettevõtteid, nii väikseid kui suuri, nõustame, kaalume, esitame, deklareerime kõigega, saame aidata. Et peasi, et ärge jäägi üksi ja võtke julget ühendust.
See on väga ilus mõte siia lõppu. Head kuulajad, tänane sisuturundussaade on ühele poole saanud. Tegime juttu pakendi aruandlusest, teema on pikka lai, aga oluline väga paljudele. Uurige, kuidas moodi oma esimese kvartali aruanded tehtud saate ja spetsialistid on nõus teid igakülgselt aitama. Aitäh saatesse tulemast, Hans-Kristian Aasme.
Aitäh.
Mina olen saatejuht Tõnu Einosto. Oleme õige pea uute saadetega tagasi. Täna soovime teile aga kena päeva.